Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 6 годин на ранице у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Доброй ранницы. Віце-президент США Джон Байден починає сьогодні візит у Україну і Грузію. Представник ягонага апарату заявив, що мета візиту – умацування сувязів поміж Вашингтоном і Києвом і Тбілісі. Чекається, що віце-президент США викаже прихильність до територіальної цілісності Грузії і демократичних реформ у обох країнах. Візит Байдена відбувається праз два тижні після візиту президента США Барака Обами у Москву. Іран визволив супрацовника амбасади Великої Британії, арештованого три тижні тому поводлі закидів дотичності до тегеранських протестів супраць офіційних виніків президентських виборів у Ірані. Наприкінці місяця іранські влади арештували 8 супрацовників британської амбасади, але усіх, окремя Хусейна Раксама, невзабаві випустили. У Афганістані розбився російський цивільний гелікоптер Мі-8. Падіння відбулося за неполадок при узльоті. З 21 пасажира, які знаходилися на борті, 16 чоловік загинули. Серед поранених – один громадянин Білорусі. Рішення президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада призначити віце-президентом країни свого близького дорадцю свояка Маєшдя викликало різку критику прихильників жорсткої лінії. Маєшдя був моцно критикувано Україні за своє літнє виказування про те, що Іран з'являється сябром ізраїльського народу. Поводлі непотверджених іншими криницями повідомлення іранських медіа, Маєше відмовився від посади за конфлікту виконання його призначенням. Міністр оборони Злучених Штатів Америки Роберт Гейтс заявив, що сили міжнародної коаліції в Афганістані повинні досягнути істотного прогресу до наступного літа. У інтерв'ю газеті «Лос-Анджелес Таймс» Гейтс констатував, що війну в цій країні немагчимо виграти за один рік, але коли до того часу не буде бачно значних зрухів у кампанії, це може привести до того, що війна згубить підтримку у американським громадстві. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.org. Протягуємо випуск міжнародних новин. Улади Індонезії повідомили, що їм вдалося опознати одного з двох виконавців терактів, які відбулися у п'ятницю в столиці країни Джакарті. Представник поліції повідомив, що смертник належав до місцевої груповки Джемах Ісламіях, яка має сувязі з Аль-Каїдою. У виніку вибуху у двох люксусних готелях у Джакарті загинуло принаймні 8 чоловік, включно з нападниками, серед їх 4 заміжники. Десятки чоловік були поранені. Сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама прийме у Білому домі Нейла Армстронга, База Алдрена і Майкла Колінза, членів екіпажу космічного корабля «Аполлон-11». 40 років тому, 20 липня 1969 року, астронавти Нейл Армстронг і Баз Алдрен упершыню вступили на місяць. Трансляцію гэтага выбітнага дасягнення чалавецтва ў тыя хвіліны глядзелі мільёны людзей ва ўсім свеце. У Савецкім Саюзе высадку астранаўтаў не транслявалі. У Інгушэці невядомыя нападнікі абстралялі з аўтаматаў і гранатамётаў дом камандзіра атрада спецназу ўнутраных войскаў. У выніку абстрэлу была забітая ягоная сястра. Сам акажаў разам з яшчэ трыма сваякамі быў паранены. Напады на офіційних особ у Інгушеці останнім часом робляться усе більш частими. У минулом місяці нападники забили намісницю Верховного судді гэтай Павночно-Кавказской Республіки Росії і былога намісника прем'єр-міністра. У Казахстані пройшла масовая акція протесту етнічних уйгуров супраць жорсткого здушення уйгурських хваляванняў у суседній китайской провінції Синьцзянь. Поводле інформагенства Reuters, на акцію у Алма-Аты прийшли каля 5 тысяч чалавек. Яны былі апранутыя ў жалобныя белыя строі, махалі блакітна-белымі сцягамі Уйгурскай Рэспублікі, якая абвясціла сваю незалежнасць у 30-х годах. Ізраіль адмовіўся спыніць праект пабудовы жыллёвага комплексу ва ўсходнім Єрусалиме, нягледзячы на просьбу Злучаных Штатаў Амерыкі. Пабудова 20 кватэраў плануецца ў населенай збольшага арабамі часткі горада, якая адышла да Ізраілю ў выніку шасцідзённай вайны ў 67-м годзе. Паводле габрэйскіх медыяў, прадстаўнік Белага дому сказаў ізраільскаму амбасадару Вашынгтоне, што праект павінен быць скасаваны. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз перадача Радыё Свабоды «Вынікі нядзелі».
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце рэпартаж са з'езду беларусаў свету, галасы дэлегатаў і гасцей. Праскі акцэнт тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Званкі на свабоду – агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А ў вольнай студыі Міхай Скобла гутары з Лесі Беларускай, паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы». Девятнадцатого ліпеня у Менску падчас заключнага дня працы пятага з'езда з гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» з дэлегатамі сустрэліся прадстаўнікі беларускіх уладаў. На з'ездзе быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сустрэчы з дэлегатамі ўзялі ўдзел міністр культуры Павел Латушка, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка, прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі, інфармацыі і дэпутаты палаты прадстаўнікоў. На пытанне аб магчымасці вярнуцца да канстытуцыі 94 года і надаць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, міністр Латушка сказаў, што загадам гэтую справу не вырашыць. Ён адзначыў, што міністэрства культуры будзе падаваць прыклад карыстання беларускай мовай.
Давайте не будем гвалтам когось-ти до чогось-ти примушать. Мы, на жаль, эту справу уже проходим. Зразумело, у этого накрыву будут идти змены, а змены будут иметь характер поступовый, эволюционный, а не революционный.
Гаспадар Латушка таксама паабяцаў вывучыць пытанне адносна магчымасці надання бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Прадстаўніца Міністэрства адукацыі Надзея Ганушчынка заявіла, што не існуе праблемаў з адукацыяй на беларускай мове. Маўляў, у краіне 54% беларускамоўных школаў. Хаця ў Менску на беларускай мове навучаюцца толькі 3% вучняў. Яна адзначыла, што міністэрства плануе павялічваць колькасць беларускамоўных школаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заклікаў беларусаў замежжа да эканамічнага супрацоўніцтва.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы беларусы серьезно помогли бы нам с точки зрения инвестиционной активности.
Адносна закліку да эканамічнага супрацоўніцтва Васілій Удакімаў з Вялікабрытаніі сказаў:
"У мяне ёсць асабісты свой вопыт працы на Беларусі, вельмі негатыўны. Можа, таму, што просто не з тымі людзьмі працаваў, падтрымка не там узроўні была, безумоўна, усе мы добра разумеем, што каб паспяхова весці бізнес у Беларусі, трэба падтрымка афіцыйных структур, уплывовых людзей".
Лідар бацькаўшчыны Алена Макоўская адзначыла, што чакае рэакцыі ўладаў на выніковыя дакументы згуртавання.
"Мы апелюем да дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь у плане прыняцця закону, у плане прыняцця дзяржаўнай праграмы Рэспублікі Беларусь адносна далейшай працы з нашым беларускім замежжам. Але тое, што адбыўся гэты дыялог, і тое, што адбылася гэтая праца, для нас гэта, канешне, крок насустрач з боку беларускай дзяржавы, і мы спадзяёмся, што далей супраца пойдзе канструктыўным чынам",
сказала лідар бацькаўшчыны Алена Макоўская. Рэпартаж падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Болей пра з'езд беларусаў свету пазней у нашай праграме ў перадачы «Беларускае замежжа». Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіш, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіш і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашенко быў абраны прэзідэнтам 10 ліпеня 1994 году. Але фармальна адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. Вось наколькі вы, у тым ліку і Валянцін, зараз згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі нейкі ўласны, можа кепскі, можа добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі? Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены у эсэ, яку называўся «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзе кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчай, чым адмоўнай канатацыі. Бо на маё тадышняе разуменне беларусам, якія досыць знянацку атрымалі незалежнасць дзяржаву ў 91-м годзе, потребен був час, як призвичається до нового статусу. Однак, перед усім, їм необхідно було зрозуміти себе іншими, і от тих, якими їх видумали комуністи, і от тих, якими їх вимудрили націоналісти. Лукашенко, заморозивши ситуацію на совєтський капил, але вже в межах незалежної держави, якраз і ошкодував білорусам гати час на порозуміння з самими собою у радикально іншій ситуації. Правда, у тим же есе я виказав тривогу, що гэта, безумовно, потрібна білорусам пауза залишня затягнулася. Бо, відомо, уже треба було рушити нікуди далі, а рух не передбачилося. До того ж, кожному було зрозуміло, що і після виборів 2006 року ми не отримаємо нового президента. А гэта захрасли уже у нікому непотрібної паузі, буде одно змагатися за власну владу. Але здарився суд. У 2006 році ми вибрали нового президента. І хоча у нього було той саме прозвище Лукашенко, і чоловічі характеристики збільше опинулися ті самі, що і у ранішого президента, але політично він демонстрував гетак довго чекану перемогу опозиції. Новий президент почав відслонятися від Росії, продекларував економічну лібералізацію і проголосив курс на інтеграцію з Заходом. Бодай єдине, що його тояснило своїм попередникам, гета перестерога до національно-демократичних каштовностей. Тепер наш новий президент починає рихтуватися до виборів на другий термін. Ну, поглядимо, що з гета отримається.
Петр, а який ваш погляд? Як би ви охарактеризували, ну, ось це зміст, сенс гетих 15 годов? Ось Валентин лічить, що після 2006 року ми, так би мовити, маємо, бачимо нового президента. Гета так?
Я, напевно, согласився з Валентином в першій частині його виступлення. Лише тільки додав би, напевно, що, в общем, і оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентин Акудович достаточно точно описал, это вопрос как бы становления государства. Да? Становления в полном смысле слова, там, с политической системой, с экономической системой. Ну, вот что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наші колеги намалювали таку достатково лагодну, може, в чимсь картину. Неужо не мають значення для характеристики гэтых 15 годов, зместа 15 годов? Ну, ось це визначення, апошняя диктатура Європи. Все ж таки, на початку 90-х була некая такая кволая, може бути, не хлемяжая, але демократія. Ну, а ось зараз і вже давно, давновато яе і нема. І, може, в гэтым ёсць ось зміст гэтых 15 годов.
Так, пауза и гэты период можно назвать только с глядища неких уявлений о потребном, о том, что быцем бы повинно было отбыться. В общем, в моей недавней передаче Владимир Маскевич сказал, что одразу у 94-м годе он вызначил 10 задач, которые объективно повинен был выполнить выбранный президент, незалежно от его прозвища. Спадар Акудович, махчима, так само бачил по-своему, что мусил был робить Лукашенко. А покольки той гэтага не рабіў, то яго накіраванне і называлася паузы. А Лукашенко бачыў гэтыя задачы зусім па-іншаму. На мой погляд, усё ж такі рух быў. І кірунак гэтага руху вызначаўся логікай умацавання ці ўтрымання асабістай улады. І тое, што атрымалася ў выніку, стала пабочным вынікам выканання гэтай галоўнай задачы. Таму я б вельмі сумніўна адносся да гэтай ідэі, што з 2006 года ў нас з'явіўся новы прэзідэнт. Напрыклад, дэмакратычныя працэсы апрыёры супярэчылі логіцы фармавання персаналісцкага рэжыму. У выніку дэмакратычныя інстытуты і механізмы былі вынішчаны пад корань і атрымалася тое, што вы, Юра, кажаце, апошняя дыктатура ў Еўропе. Тое самае можна сказаць і пра рынкавыя рэформы. Паколькі яны не адпавядалі логіцы ўмасавання ўлады, яны не адбываліся. А вось умацаванне суверэнітэту, нейтралізацыя вонкавага ўплыву было неабходнай умовай аўтарытарнага кіравання. У выніку сёння Беларусь з'яўляецца бадай самай незалежнай краінай ва ўсходняй Еўропе, а магчыма і не толькі ў гэтым рэгіёне. Таксама, паколькі нацыяналізм з'яўляецца моцным чыннікам легітымізацыі рэжыму, то Лукашэнка выкарыстаў і гэтую зброю. У выніку Дзень незалежнасці менавіта пры дзейным прэзідэнце стаў галоўным святам краіны. І вся шматтысячная плошча спявае гімн амаль як у США.
Вось я і хацеў далей працягнуць гэтую тэму, падхапіць гэтую тэму нацыяналізму, такога дзіўнага, вельмі своеасаблівага беларускага нацыяналізму а-ля Лукашэнка. Вось як можна патлумачыць такую іронію гісторыі? У 94-м годзе да ўлады ў Беларусі прыйшоў чалавек, які ў пэўным сэнсе адмаўляў легітымнасць існавання дзяржавы, якую яму давялося ўзначаліць. Пры гэтым сілы, якія гэтую легітымнасць горача адстойвалі, былі гэтым чалавекам, гэтым палітыкам палітычна разгромлены, маргіналізаваныя. І вось што потым? Вось тая мадэль нацыі, менавіта нацыі, а не толькі дзяржавы, якая атрымалася ад гэтай паразы, ад гэтай перамогі, гэта, на ваш погляд, заканамерны вынік, па-іншаму бы і не атрымалася сканструяваць, сабраць беларусаў нацыю. Гэта некі прамежкавы стан, некі такі фундамент, тая ж пауза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр?
Ну, знаете, я бы как бы так однозначно не заявлял бы, что он как бы отрицал легитимность існавання державы. Он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. Кроме как такие постсоветские опорные знаки для, значит, для общества, значит, хорошо знакомые и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто как бы понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель. Как бы развития. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных конфликтах, в политических конфликтах. То, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там, неизвестно, что первично борьба за власть или восстановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Беларуси. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі.
Пётр, ну я вось все-таки удакладню, вот, калі раскрыць вось крыху некую мадэльную сітуацыю, якую мы вось бачылі недавно. Умоўна кажучы, малочная вайна, так, і беларускі лідар гаворыць, мы не схілімся, мы не скланімся, мы горды незалежны народ, і пры гэтым мы з рускімі адзін народ. Так калі адзін народ, чым праблема? Чаму не скланімся? Чаму не сольёмся в русском море? Чым нам кепска там будзе? З яго пункту гледжання.
Негоже, конечно, отвечает вопросом на вопросы. Почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и, значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему нашему брате. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно. Когда он так говорит.
Це закономерный той выник, який сегодня мы маем. Я думаю, что закономерно, иначе бы мы его не имели. Чи могло отриматься по-иншему? Могло б. Историчный шлях завсёды вариативный. Але той вариант нас, який створил Лукашенко, все ж больше отповедает ментальности белорусского громадства, чем вариант белорусских адрадженцев. Менавіта тому он и мае подтримку громадства. Сапраўды, гэтая модель не подобная на классичный шлях створения европейской нации. Але Лукашенко не ставил такой меты, как формование нации. И он, повторяю, формовал свой режим. Нация отрымалася як побочный продукт. Формовал ён яе з таго чалавечага і ідэалагічнага матэрыялу, які быў пад рукой, які існаваў у грамадзянскай свядомасці і гістарычнай памяці беларускага соцыуму. А ў гэтай памяці, напрыклад, не было вялікага княства літоўскага, затое была вялікая айчынная вайна. Плюс логіка барацьбы з апазіцыяй БНФ штурхала яго да рэферэндуму 1995 года аб сімволіцы і мове. Што тычыцца вось гэтых супярэчлівых заяў, які Лукашэнка ўвесь час кажа, тое ж самае можна сказаць і яго выступ падчас святкавання Дня Незалежнасці, калі ён з аднаго боку сказаў, што нам не трэба такія інтэграцыйныя саюзы, дзе існуе некая манаполія, дзе на нас ціснуць, а з іншага боку мы адзін народ. Гэта яго звыклыя рытарычныя прыёмы. Калі з аднаго боку ён б'е сябе кулаком у грудзі і даводзіць, што мы ніколі не здрадзім Росіі, а з іншага боку ён увесь час падкрэслівае, што на нас нельга ціснуць, што мы незалежныя. Гэта логіка утрымання ўлады, гэта логіка ўмацавання ўлады. І гэта логіка легітымізацыі сваёй улады. І таму гэтыя яго словы нельга ўспрымаць літаральна.
Валентин, коллеги больше анализовали риторику Александра Лукашенко. А меня удадено было в опадку больше цікавить, как эта риторика и чему эта риторика отгукается в сердцах белорусов. Чему, коли говорится, мы не схилимся, мы не сдадимся? Реакция на это, ну так, не сдадимся, зрозумело. Чему не сдадимся, коли это мы один и народ, коли это наши браты? Коли все, что говорится там на конт великого князства, мовы и так далее, это все, как зрозумело, пропаганда националистов, коллаборантов, часов войны. Хорошо, коли это пропаганда, то чому мы не сдадимся?
Видите, все-таки спочатку вернуться, поддержать своих коллег и сказать, что я с ними погоджаюсь. Найперш у тем, что формально слова и учинки Александра Лукашенко вельми часто выпадают хоть за якой логики. Кольки мы уже дивились с гэта, а еще больше смешились, не перелечить, напевно. Але при этом мы часто не вельми задумываемся, что логика политики, формальная логика, это совсем разные речи. Вот и в этом прикладе, с якого почался этот фрагмент нашей говорки, бо с формальной глядища это, ну, аннигиляция сенсу, отмовлять ту ситуацию, которую зарабила Лукашенко президентом. А вот с политичного глядища все совсем иначе. Под середину 90-х годов демократичные, либеральные и национальные каштовности были в громадстве уже, но вся ж дискредитованная разрухой початку 90-х. Тому Лукашенко выбрал шлях до влады през вертання старых каштовностях, вядомых усім па зусім недавным жыцці ў Савецкім Саюзе. Для гэта перадусім і ладзіўся Саюз з Расіі. Але хутка гэтая пазіцыя выявілася прыдатнай і да больш маштабнай палітычнай ініцыятывы Лукашэнкі. Потрапить на верхатуру Кремля он мог только праз обновление Беларуси як незалежной державы. Что не предмет тады и робилось на всех узровнях белорусской улады и сводков массовой информации, коли мы сгадаем твою пару. А вот все, что отрымалось опутно, связано с тем, что Лукашенко в Кремль не потрапил. И его навертание на так бы мовить, націоналізм. До речі, раніше, коли вже було ясно, що Олександр Лукашенко, ну, диктатор, там ці вельми авторитарний політик, усіх дивило, як так може, ніколи ніде в світі не було, як диктатор чи авторитарний політик не скрестовував націоналістичну карту, да? А, ну, тепер зрозуміло, чому не скрестовував, тому що хотілося вельми у Кремль. А ось коли туди, повторюся знову, не потрапив, тоді стало ясно, що він возниться за націоналізм. І тут саме цікаве, ось що, що власне, кажучи, от ніде я казав, що Лукашенку потрібна була націоналізм без нації. Разом з тим, він його не мог формувати цей націоналізм на тих коштовностях, на яких стояв національно-демократичний рух. Більше за те, відомо, що ті коштовності не охоплювали все громадство, не відгукалися во всьому громадстві. І тоді він його почав будувати на тих знаках, символах, атрибутах, які були близькі і, ну, натуральні білоруському громадству. І тому все те, що він каже, ті більшість того, що він каже, і відгукається у серцях білорусів.
На мой погляд, проблема ще в тим, що у білоруському громадстві існує такий доволі цікавий міт. Міт, що можна одночасово бути і незалежним, і одночасово інтегруватися з Росією. И, до речи, социологические опытания у 90-х годах прилюдно и показывали, что примерно треть населения одночасово выступала и за незалежность, и за объединение с Россией. И практично вся белорусско-российская интеграция протягом вось гэтых годов прикладно и сводилась вось до этой идеи. То бок мы одночасово и объединовывались, и одночасово были незалежными. И тому Лукашенко протягивает гулять менавито на этом мите. И пока что, ну, это удается.
Я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная кампания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэтые 15, ці, магчыма, яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко? Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема ў тым, што вынік яшчэ падводзіць рана. І мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема. Таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось. І я думаю, што яшчэ пры кіраванні Лукашэнкі грамадства пазбавіцца ад шмат якіх ілюзій наконт эфектыўнасці створанай ім сацыяльнай мадэлі. І вось за тую доўгую стабільнасць, за тую адмову ад рэформ, найперш эканамічных, давядзецца грамадству плаціць. Прычым плаціць яшчэ, думаю, пры лукашэнкаўскім кіраванні. І першыя прыкметы вось гэтай расплаты, мне падаецца, ўжо пачалі з'яўляцца падчас вось гэтага эканамічнага крызісу. Калі ж казаць увогуле, гэты перыяд лукашэнкаўскага кіравання ўводзіў гісторыю як вельмі супярэчлівы. С одного боку, сапраўды, и торможение было, и пэўная пауза, як кажа спадар Акудович. А з іншага боку, за гэты час кансервацыі грамадства, гэта самае грамадства паступова адаптавалася і да рынкавай эканомікі, і да незалежнасці. Хочацца спадзявацца, што была атрымана і прышчэпка ад дыктатуры.
Я цалкам салідарызуюся, прынамсі, у першай частцы са спадаром Карбалевічам. Пра гэтыя 15 год можна будзе казаць хіба толькі ще раз наступныя 15 год. Бо концептуальна дзейнасць палітыка ацэньваецца не толькі, нават не столькі тым, што ён робіць тут і цяпер, а тым, як яго наробак адаб'ецца на лёсе будучыні краіны. А вот гэта мы еще пакуль не ведаем раз, а по-другое. Тут я згадываю зусім з іншай нагоды думку, выказаную Томасом Эліотом, славутым англійскім паэтам і эсэістам. И он мне сказал, что каждый великий твор, який з'являється сьогодні, він переформатовує і часом амаль цілком наше уявлення про минуле у своїй літературі. Да? Я гэта до того, що цілком магчима, ще, що некий учинок, дія, подія і так далі Олександра Лукашенка покаже нам зусім у іншим і незвиклим вигляді ось гэтые 15 год. І ми почнемо глядеть на гэтые 15 год зусім інакше. Так що я би покуль, от тут в одрозні Валерія Тарбалєвича, я би не розшифровував, чим адаб'ються нам гэтые 15 год, бо я гэта не ведаю.
Я думаю, що в отличие от коллег, я смогу ответить конкретнее. То есть, ну, Лукашенко уже вошел в историю как первый белорусский президент, как политик, при котором возродилось белорусское государство, независимое и суверенное. В ближайшие 3 года, здесь я абсолютно согласен и с Валерием, и с Валентином, в ближайшие 3-4 года, то есть в ближайший президентский срок покажет, сумеет ли Александр Лукашенко по-настоящему войти в историю по-взрослому. Потому что в эти годы придется сформулировать ему новую концепцию развития государства. Ему придется изменить политическую и экономические модели, выработать новые. И ему придется перевернуть мозги белорусов, объяснив образ будущего Белоруссии. Вполне однозначно. И я не говорю, что это можно сделать за 5 лет, но вот эти 5-7 лет, они будут решающие. Решающие для Александра Лукашенко и оценки истории.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали филозов Валентина Кудович, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и редактор БДГ Петр Марцев. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
А зараз звонки на свободу. У агляді телефонаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, падводзяць вынікі 15-годдзя прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, абмяркоўваюць тэмы, якія іх турбуюць, дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Сама болей тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная справе зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. Аўтуховіча падазраюць у тым, што ён кіраваў групай аўганцаў, якія рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. 16 ліпеня, у дзень салідарнасці з палізняволенымі, Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку пратэсту, якая доўжылася 91 дзень.
Вельмі зрадавала мяне навіна, што Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала, зрадавала гэта, таму што я не лічу, што гэта вельмі эфектыўна. Смерць, якая могла быць, только узрадавала бы гэтай улады, а нас расчаравала бы. Таму не трэба так рваць сэрцы, асабліва сваім блізкім, гаспадар Мікола. Не саветую нікому із апазіцыянераў такія галадоўкі доўгатэрміновыя рабіць. Віктор Латва.
Аўтухович – обычный уголовник, который поднял руку на милиционеров, там поджигал или что-что, или на Савченку. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер?
Поважанный Александр Егорович, чем он перед вами так страшно провинился? Чем он злодей, чем забойца? Только вы можете уратовать житё нашего молодого суайчинника. Мы, белорусы, будем вам за это вельми удячные, а пашана народа от этого до вас только узрасте. Глубоко устревоженные мати и бабули Евгения Козлова и Инна Мишур.
На гэтым тыдні слухачы працягвалі падводзіць вынікі 15 годзів прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
За 15 лет Лукашенко бросил Белоруссию в долговую яму России. И такую же яму Белоруссии копает Евросоюз для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники. Так что самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Белорусский народ счастлив, что первым президентом стал истинный белорус, а не какие-то отщепенцы Запада, которые ставились как на Украине. Вот так они сейчас и живут. Так живут и прибалты. Если бы не мешали Лукашенко работать, вот эти вот Шушкевичи, Миленкевичи, Козуличи и остальные, то, видимо, мы жили еще лучше. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента. Пожалуйста, будьте вы белорусами, будьте помощниками президента, а не подобными подрывниками, которые держали Белоруссию заперти от Запада.
Как в 1904 году Зенон Позняк стал президентом, не было б невучил министров, которые не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была б Белоруссию. Микола Чалита Менц.
У аглядзе тэлефанаванню за тыдзень слухачы гавораць пра ўладу.
Зачытаў у апошнім номере «Народнай волі» інтэрв'ю Лукашэнкі з австрійскім журналістам. Здавалася, што ўжо давно можна было прызвычаіцца з моўнымі пасажамі гэтага чалавека. Алеш, Алеш, вось калі ласка, а чаму вы слухаеце то, што казаў Зельцер? Чаму вы ў гэта верыце? Ён параўноўвае КДБ з гестапа. З гестапа ніхто не выходзіў, а ён выжыў здаровым і менее залежным ад наркоты. Ну, прямо такі Зельцер пакінуў праз паўтары гады санаторій адміністрацыі прэзідэнта. Але справа не толькі ў гэтым. Чамусь Лукашэнка забыўся на тое, што роўна 10 год таму не выйшлі з таго самага санаторія Юрый Захарэнка, Віктор Ганчар, Анатоль Красовскі, Алесь Пазняй і Зміцер Завадскі. А калі мець на увазі тое хайшы, што ў гестапа і КДБ забівалі не толькі на пастаронках, то трэба узгадаць трагічныя смерці непажытаных для ўлады журналістаў Вероніки Черкасскай, Василя Гродникова. Их смерть напоткала, как кажут, с доставкой на дом. А забойцы за этой поры не знойдены. С повагой, Владимир Зверник.
Вы слухаете агляд телефонования за тыдень. Слухачи говорят на темы, какие их турбуют.
Дивные у нас керовники. Спочатку ходят по свету с протягнутой рукой, просят гроши. Коли не дать так, так хотя бы позычить. А потом транжирать эти гроши на разные сумневные шоу. Тито с танками, тито со стареющими зорками, которые уже навод не устанут открывать рот отповедно с фанерой.
Надеюсь. Может, с встречи Медведева Обамы открыли белорусам двери в штаты, как у простую краму. Моя стрижная сестра хочет побачить брата. Ему 90 год, живет в штатах. Купотиться и на проблемы, а я верю, что будут змены. А пока питание стоит, как и быть, еще не до штата долететь. Да не дай бог брат помрет.
Треба льготы на леки и на проезд в городском транспорте вернуть тем, кому зараз за 70 годов. Это дети Другой мировой войны. Это дети ветеранов, яких уже засталося вельми мало. Мои батьки, удельники Минского подполья, были арестованы гестапо и отправлены в концлагерь Немеччину. А мы застались сиротами. Нам было 10 и 5 годов. Наш президент и урад повинны вернуть увагу на такую категорию громадян. Коли они кажут, что ничто не забыто и никто не забыт. Лариса, город Минск.
Добрый день, Свобода. 15 липня на хвалях Свободы прогучала информация, что старшиня Минской областной организации партии БНФ, коли не помиляюся, Змитер Виноградов, подал заяву в суд на сябра этой же партии, его прозвище Салаш. Это называется «приехали». Милиция, спецназ, АМАП, КДБ могут спокойно отпочивать. Оппозиция сама себе знищить, пересажая, оштрафуя. Что тут сказать? Бридко от того, что зараз отбывается в оппозиции. Виноградов, рассказывающий про моральную шкоду коштом у 2 миллиона белорусских рублей, якую ему быцем бы нанес Салаш, у концы сказал цікавую фразу, что он, Салаш, перемахнул к Меленкевичу. Может, у гэтым и сутность пытання? Лечу, что оппозиция приступила к самознищению. Илья Копыл, город Минск.
Аўтары тэлефанаванняў дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Это вас беспокоит с Ельска, Гомельской области. Я обращаюсь от имени 50 пенсионеров, у которых недавно наши власти отобрали сарайчики, которыми мы пользовались 30 лет. Ни на какие наши просьбы они не реагировали. Они проводили дважды с нами собрания, но никаких мер не приняли. Мы написали письмо, но также никаких мер не было принято. Нас не посчитали людьми, которые мы проработали по 40 и более лет. Это была наша последняя надежда и наше здоровье, эти сарайчики. Они мотивируют на то, что мы самовольно заняли эти земли. Этими землями мы пользовались 30 лет тому назад, когда была советская власть. И тогда за землю не платили, а теперь они от нас требуют документы. Какие мы сейчас можем дать документы? Почти все уже сарайчики снесены, осталось очень мало. Там как прошла война.
В городском поселке Паличи 2 месяца как отключено везде уличное освещение. Люди ходят, падают в темноте. А в поселковом совете председатель с секретарем отвечает: уплатите по 10 000 с подворья. Это вымогательство, а бандитизм, наркомания в городском поселке Паличи процветает.
Шановные слухачы, телефон Свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
У заключнай перадачы серыі Сергей Шупа запрашае вас у падарожжа па аўдыоархівах свабоды. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. А зараз вольная студыя. Ці не самая гучная містыфікацыя беларускай літаратуры на мяжы 20-га і 21-га стагоддзяў паэтка Леся Беларуска. Яе надзіва лёгка прызналі і крытыкі, і гісторыкі літаратуры, і ўкладальнікі паэтычных анталогій. Калі ж Леся Беларуска пачала выходзіць пад кантролю яе стваральніцы, містыфікацыя была раскрытая. І нядаўна ў менскім выдавецтве «Лімарыус» выйшаў у свет паэтычны зборнік Лесі Беларускі «Малітва да Калымы», дзе ў выходных дадзеных пазначана і імя сапраўднай аўтаркі вершаў Валянціны Коўтун, з якой у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарня Валянціна, давайте вернемся до самага пачатку гэтай гісторыі. У 1997 годзе ў часопісе «Полымя» была апублікаваная нізка лагерных вершаў невядомай да тае пары паэткі Лесі Беларускі. Ёй была прыдуманая біяграфія зэчкі, якая сядзела ў лагеры «Элеген» на Калыме. Часопісу «Полымя» на той час верылі, паверылі і ў існаванне Лесі Беларускі. Яе вершы цытавалі, уключалі ў анталогіі. Нікому і ў галаву не прыходзіла, што можна містыфікаваць Калыму, містыфікаваць ГУЛАГ. Што кіравала вамі, калі вы задумвалі вось гэтую містыфікацыю?
Ну, па-першае, нічога я не задумвала, асабліва містыфікацыю, асабліва ў дачыненні да Калымі. Усё адбылося па-за маёй волею і па-за маімі нейкімі жаданнямі. 90-е гады распачалася вялікая работа фонда Ефрасіні Полацкай. Майя Тодаровна Кляшторная прывела да нас у госці Васіля Малагушу і папрасіла даць яму слова. Я, канешна, дала яму слова, ён расказаў трошкі пра свае ўражанні пра Калыму і расказаў пра тое, што там ён сустракаўся з Лесяй Беларускай. Я пачула гэта, але так як была занятая вельмі, я папрасіла Аллу Канапельку зайсці да Малагушы, запісаць біяграфію гэтай Лесі Беларускай і хоць што-небудзь, што ён успомніць, можа якія песні, можа якія, хоць назвы.
У той час вы яшчэ думалі, што Леся Беларуская існавала рэальна?
Я была проста ўпэўнена, грунтоўна ўпэўнена, што Леся Беларуская гэта рэальная асоба, рэальная зэчка, як цяпер кажуць, і што гэта рэальная паэтэса. Алла Канапелька прынесла да гэтага часу ўжо біяграфію, запісаную са слоў Малагушы. Цяпер то я разумею, што яна была спісана трошачкі з крутога маршруту Евгені Гінзбург, але тады мне ў галаву гэта не прыходзіла. Я, праўда, як дасвечаны ўжо крытык, я ўбачыла, што там многа рамантычна вымышленага, но не магла настаўніца вяску сустракацца з Санавай і нават уплываць на рашэнні Сталіна. Ну, гэта было, канешне, абсурдна. Але вершаў то не было, а былі толькі нейкія геаграфічныя назвы і нейкія тэмы. Вот тыпу «Я ляжу ў бараку», «Тут печка-бочка», «Агонь», «А я пішу вершы». Геаграфічныя назвы былі. Вот, геаграфічныя назвы былі.
А так, як усё-ткі пачалі ўзнікаць вось канкрэтныя літаратурныя творы, вершы, якія потым былі надрукаваныя ў Полымі?
Калі я зразумею гэта сама, як яны ў мяне ўнутры узніклі, то, напэўна, я зразумею вялікую таямніцу творчасці.
Узгадаем некалькі падобных містыфікацый.
Так,
вось
так.
Чэх Вацлаў Ганка прыдумаў краядворскі рукапіс. Ён што меў на ўвазе? Меў на ўвазе ўратаваць сваю радзіму ад анямечвання, так?
Так.
Вось якую мэту ставілі перад сабой вы, прыдумваючы гэтыя вершы, ставячы пад імі лягерную гэтую тапаніміку, ставячы гады 46-47, ну, калі вам некалькі гадоў усяго было, якую мэту вы перад сабой ставілі?
Ну, па-першае, на жаль, я не ставіла перад сабой глабальных мэтаў. Ні ратавання радзімы, ні нейкае ўзвышэнне калымскай тэмы. Не, я нічога глабальнага не ставіла, проста адбываўся творчы працэс. Я, прачытаўшы біяграфію, настолькі пранікла ў гэты лёс, я як бы з ёй зраднілася. Разумееце, калі б я не зраднілася з лёсам цёткі, я б нічога не напісала, дарэшты. Ніякі раман не ўзнік бы. Тут я раптам пачула гэтыя галасы, гэтыя загады канваіраў. Я проста іх пачула. Я проста села, і яны пайшлі гэтыя вершы. Всё. Я ж не ставіла, што там Валянціна Коўтун. Я шчыра верыла, што гэта Леся Беларускай. Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антоновну Геніш. Не я, не мы пішам. Помніце у Ліны Кастэнка? Паэзія, я ж толькі інструмент, з якога плачуць сны майго народа. Всё, я толькі інструмент. Я ні ў якім выпадку не прыпісваю сабе нейкія заслугі.
Падобныя выпадкі ў гісторыі літаратуры ўсё ж такі здараюцца. Тут проста адзін момант ёсць. Менавіта тэма, менавіта гэты гулах, менавіта Калыма. І ў чым тут магла б быць шкода? Я патлумачу на канкрэтным выпадку. Летась у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» рыхтавалася да выдання кніга «Расстраляная літаратура». Гэта зборнік тэкстаў, загубленых у часы бальшавіцкага тэрору аўтараў. І толькі ў самы апошні момант ужо з вёрсткі былі знятыя вершы Лесі Беларускі. Калі б яны туды трапілі, які быў бы гэта мартыралёг, якое б гэта было б ушанаванне памяці ахвяраў ГУЛАГу? Гэта была б кампрамітацыя і мартыралёгу, і саміх ахвяраў. Гэта сыграла б на руку нейкім пэўным палітычным сілам, якія і сёння кажуць, што курапатаў не было, што там немцы расстрэльвалі людзей. Вось пра падобныя наступствы гэтай сваёй творчасці вы думалі?
Я думаю, што вы абсалютна неправільна трактуеце гэтую сітуацыю. Абсалютна, я катэгарычна не згодна згодна з гэтым, калі вы, менавіта вы, взялі б яшчэ раз уставілі вот гэтую Лесі Беларуску, прыгучала б не Валенціна Коўтун. Я просто інструмент, прыгучалі б галасы тых замардаваных, якія не вярнуліся, якія знішчаны.
Вось выйшла гэтая кніга «Малітва да Калымы».
Так.
Там жа ў душках стаіць Валенціна Коўтун.
Гэта вершы выйшлі, біяграфіі няма.
Як жа ўстаўляць гэтыя вершы ў анталогію расстраляных, рэпрэсаваных? Выбачайце, тут ёсць такі этычны момант. Вось вы ўжо неаднойчы згадалі імя Васіля Малагушы, сапраўды вязня ГУЛАГу, які, як вы твердзіце, ну і натхніў вас на калымскую творчасць. Малагуша памёр некалькі гадоў таму. Напрошваецца пытанне, чаму вы не развянчалі вось гэтую містыфікацыю пры ягоным жыцці?
Да я ўпэўнена была, што яна жывая, што яна існуючая. Проста заняліся даследчыкі і даведаліся, што такога чалавека Ларысы Марозавай няма. Але я да апошняга ўсё-такі верыла, што яна ёсць, разумееце? Калі б я ведала, што яе няма, то, напэўна, б вот гэтай падборкі Лесі Беларускі не было б. І Малагуша, па сутнасці, быў аўтарам самога прозвішча, самой ідэі. Але я сказала б, што гэта і не ён аўтар, а аўтар Евгеній Гінзбург. Бо цяпер, перачытаўшы круты маршрут і прачытаўшы нешта з дзённікаў Малагушы, я зразумела, што гэта атуль. Па сутнасці, Евгеній Гінзбург з'яўляецца аўтарам ідэі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы».
У сувязі з Малагушам яшчэ адно пытанне.
Так.
На якіх умовах перадаў ён вам гэтыя свае вершы і дзённікі? І дзе яны сёння знаходзяцца?
Ну, вершы ён мне ніякія не перадаваў. Дзённік ён, напэўна, мне прынёс яшчэ ў палымянскі перыяд. Дзённік апынуўся ў мяне на дачы, ну, ў архівах маіх. Як ён мне трапіў? Я не магу сказаць, это было даўнавата. Ён на мяне і прасіў. Кажа: "Вот, Валентина Михайловна, можна я несколько стихов переведзіце мне на рускі язык?" Вот я перевёл, пасмотрыце. З беларускай на рускую. Тое, што ўжо было надрукавана. Я ж без всякага сумнення, я яму паправіла.
Вы свае тэксты пераклалі на расейскую мову,
ён, так,
і яны пайшлі, і яны 20... пайшлі жыць як бы паўторным кругам.
Паўторным кругам.
Як творы Лесі Беларускі.
Так, напэўна. Я ж не ведала, з кім ён там уже кантактуе далей. Я просто для яго.
А ці ўзгадняў з вамі Васіль Малагуша свае гэтак званыя ўспаміны пра Лесю Беларускую, якія ён публікаваў пры жыцці?
Нічога не ўзгаднялася. Я ўспрыняла гэта за чыстую манеру. Нету, як кажуць.
Калі я пачынаў чытаць успаміны Малагушы, мяне адразу ўзнікалі сумненні. Ну, скажам, пра ўмовы творчасці ў лагеры. Тыя, хто вярнуліся з лагераў, пакінулі вельмі яскравыя успаміны пра тое, як можна было там пісаць і што за гэта можна было атрымаць. Прыкладам, Пятро Бітэль за пераклады пана Тадэуша сядзеў неаднойчы ў карцеры. Владзімір Хадыка па успамінах Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Леся Беларуска ў інтэрпрэтацыі Малагушы працавала над двума тамамі прозы і паэзіі. Вымалёўваўся такі не лагер на Калыме, а дом творчасці.
Дом творчасці.
Але і ў тых вершаваных тэкстах, якія належаць вам, Леся Беларуска ці не занадта смелая. У вершах яе непрыкрытая антысаветчына.
Ну, я тады была такая. 90-е гады. І цяпер, напэўна, такая іначай. Неяк мы з Сергеем Панізнікам гаварылі, што ж адбылося б з цёткай, калі б яна выжыла. Што яна б, канешна, павернула б історію Беларусі трошкі іначай, і што яна б, напэўна, трапіла ў лагер. І я больш тут як цётчына наступніца. Паэтому Леся Беларуска тут і цётка яна. Я Лайза Пашкевіч у нейкім плане.
Чым вершы Лесі Беларускі яшчэ выклікалі давер да сябе? Што пад вершамі стаялі канкрэтныя даты і канкрэтныя геаграфічныя назвы. Падпісаць сучасны верш 1946 годам і паставіць пад ім месца напісання «Лагер Эльген» – гэта тое самае, ну, на маю думку, як падрабіць дакумент. У чым вас, дарэчы, і папракае прыкладам крытык Анатоль Сідарэвіч? І ў яго словах мне бачыцца пэўная рацыя. Вы згодныя?
Да, вы знаеце, я таксама згодна, але это з цяперашніх пазіцый, але тады гэта быў проста радок. Вот радок верша, як працяг верша, радок. Вот і ўсё. Проста мне здалося, што для таго, каб паказаць яе, каб яна загучала для нас паўней, я павінна пра гэта сказаць, якія гады, якія, як назвы гэтых. Буквальна нядаўна я прачытала не тады, а цяпер Евгеній Гінзбург круты маршрут. Я, знаеце, як цяпер моладзь кажа, абалдзела. І паверце, што калі б я ў той час прачытала Евгеній Гінзбург, я зразумела, адкуль біяграфія Лесі Беларускі. Паэтому соаўтаркай Лесі Беларускі па поўнаму праву я называю Евгеній Гінзбург.
Подобная на вашу историю отбылася у 20-е годы минулого стагоддя с письменником Раменом Гаари. Он был ведомым литератором, отримал Ганкуровскую премию, але гэтага ему подалося мало, и он стал писать под псевдонимом Ажар, выставляючи гэтым самым Ажаром своего племенника. И Ажар так само отримал Ганкуровскую премию. Дарэчы, гэта адзінкавый выпадок у гісторыі премии, калі яе двойчы атрымаў один и той самый письменник. Статус премии гэтага не дозволяя. Але племенник Рамена Гаары выйшаў з-пад контролю дзядзькі, перастаў увогуле на яго зважаць, і дзядзька быў вымушаны раскрыць містыфікацыю. Ці не адбылося і ў вас, што Леся Беларуска пачала выходзіць з-пад вашага контролю і жыць сваім жыццём у літаратуры?
Дзякуй Богу, што яна выйшла, самае важнае, каб яна засталася ў спадчыне беларускай літаратуры, разумееце? Яе па сутнасці пачалі выводзіць з-пад майго контролю і з-пад ісцінага стану рэчаў. Калі я прачытала вот рускамоўныя тэксты, рускамоўныя падводкі да Лесі Беларускі, я зразумела, што Леся Беларуска. Вось-вось, калі б, знаеце, шчыра кажучы, калі б я не была жывая, а калі б гэта пасля мае смерці адбылося, я не ўпэўнена, ці засталася б Леся Беларуская, беларускаю ў поўным сэнсе, а ці не стала б яна проста вот рускамоўнай, і што гэта было б не на карысць нашай літаратуры, а так проста адбылася падзея, па сутнасці, ні ў якай літаратуры не было такой годнай містыфікацыі, не было. Толькі ў нашай літаратуры, я думаю, што гэта прыклад еўрапейскасці. Проста мы павінны больш паважаць сябе. І мы самі сябе, і нашы калегі самі сябе таксама, сваіх калег паважаць сябе. Мы вартая, годная нацыя, і літаратура таксама годная.
Дзякую вам за гутарку. Пра адну з самых гучных містыфікацый у беларускай літаратуры канца 20-га стагоддзя мы размаўлялі з пісьменніцай Валянцінай Коўтун.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы».
Доследы свабоды.
Вада, дакладней лічыльнікі вады, падзялілі грамадзянаў Беларусі на тых, хто плаціць за яе танна і каму яна абыходзіцца амаль утрая даражэй. Якія захады можна прапанаваць, каб не толькі эканоміць ваду, але і захаваць прынцып сацыяльнай справядлівасці? Тэму вывучала Юлія Рымашэўская.
Травеньскі рахунак за камунальныя паслугі для мянчанкі Маргарыты і яе маці-пенсіянеркі выявіўся сюрпрызам. Маргарыта са здзіўленнем убачыла, што за ваду яе маці прыйдзецца плаціць больш як удвая даражэй, чым у красавіку. Гэта ж пацвердзілі жыроўкі за чэрвень і ліпень. Кубаметр вады для маці, якая не ўсталявала лічыльніка, пачаў каштаваць не 627 рублёў, а 1544 рублі. Маргарыта пайшла ў ЖЭС, дзе выслухала лекцыю пра тое, што трэба было ўсталяваць лічыльнікі, што ўсіх папярэджвалі, а самыя ў партыі хай зараз пераплачваюць, калі ў іх ёсць лішнія грошы. Маргарыта згодная, што ўлік патрэбны. У сваёй кватэры яна гэтыя прылады ўсталявала. Але жанчыну здзіўляе, што ў Беларусі, дзе ўлада быццам бы абвяшчае роўнасць правоў грамадзянаў, для адных вада прадаецца па адной цане, а для другіх па амаль утрая большай.
У маёй мамы вот вопрос стаяў как раз, почему я этим занялася. Она живёт в однокомнатной квартире возле орбиты, ей 86 лет. Ну, мы так посмотрели, она не переживёт никакого ремонта. Надо раздолбить плитку там или что там ещё, вот, и делать эти счётчики. Конечно, пожилые люди этого не хотят, и молодые тоже, которые недавно сделали ремонт, тоже этого не хотят. Мы посчитали, что лучше уж мы будем платить, потому что маме ремонт не пережить 86 лет. Есть только один момент, что продают воду 0,6 или 1,5. Вот этот факт, он же вопиющий.
Уже все, куда звернулася жанчына, поводле яе словаў, ёй па сакрэту распавялі, што не толькі тарыфы большыя для тых, хто не ўсталяваў лічыльнікі. У паўтара раза нібыта большыя і нормы ўжывання вады на чалавека, які жыве ў кватэры без лічыльнікаў. Такім чынам, атрымліваецца, што гэты грамадзянін пераплачвае яшчэ і за павышаны аб'ём вады, якім ніколі не карыстаецца. Чаму існуюць розныя тарыфы на ваду ў залежнасці ад таго, усталяваны лічыльнік ці не? У прыёмнай міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі спаслаліся на ўказ Александра Лукашэнкі.
Был указ президента на прием к заместителю министра Ліпеню. Пусть он с вами отдаст объяснение.
У Миколая Станіславовича Ліпеня удалося даведацца, што значная большасць жыхароў Менску і грамадзянаў Беларусі ўжо ўсталявала лічыльнікі. Гэтыя працы будуць працягвацца, але каб давесці колькасць карыстальнікаў прыладаў да 100%, людзям, якія не ўсталявалі лічыльнікі, ваду адключаць ніхто не збіраецца, запэўніў намеснік міністра.
Так сімулююць, і рассрочку устанаўляюць прыборы учёта на 3 месяцы, на полгода. Поэтому сімулу для установки і так, это ж показывает, что экономія сразу почти в 2 раза достигает, что жильцы меньше потребляют, чем норма. Если будут платить в установленном порядке, значит, отключений никаких не будет.
Намеснік міністра Мікалай Ліпень не адказаў на пытанне, наколькі абгрунтавана тое, што тарыфы на ваду амаль утрая адрозніваюцца.
Гэта было даследаванне Юліі Рымашэўскай. Ці ўсталявалі вы лічыльнікі, колькі сэканомілі? А пытанне на вуліцах горадні.
Поставил, почувствовал разницу. Ну, в раза полтора точно. Через сколько оправдается? Если установка стоит 120 тысяч, если я плачу за воду 8 тысяч, то за полгода, может, за год оправдается.
Очень даже удобно. Может, экономия большая есть. Как мы платили по общему, это в 2 раза дешевле получается.
Уже давно оправдываюсь. За воду 14 тысяч хиба за месяц.
Водомер мы поставили, но экономия, какая может быть экономия? Сколько пользовались, так и пользуемся. Сейчас сезон такой, поливать огород надо. Надо ставить в счетчики. Надо же знать, за что ты платишь, сколько пользуешься, сколько платишь.
Мне пришел счетчик 43 тысячи. У меня не было счетчиков. А сейчас один куб 3 с копейками. За воду мне пришло, потому что не стояли счетчики. 4 человека прописано. Поэтому значительно, конечно, меньше платим сейчас со счетчиками.